Heyrðir þú eitthvað byggð, fyrstu byggð þarna í Seldal? Heyrðir þú fyrstu byggð þarna í Seldal?
Fisksýri?
Nei, heyrðir þú fyrst, þú varst að segja mér þarna áðan fyrstu byggðina?
Byggðina?
Já, það sem að bænum það sem þú ert fæddur.
Í Selkoti?
Í Selkoti, já.
Já, þangað kom maður. Ungur maður, hann kom í Þingvallasveitina af Oddgjarsólættinni og ílendin starfar fjármaður í Skóarkoti og eins og gerir svo gengur náttúrulega þá var hann stundum við veiðar að dorga þarna og ís, gegnum ísinn setja dundus sem hann stóð yfir og síðan náttúrulega að gera þau verk sem að því tilheyrði nú og einu sinni þegar hann var að þessu
þá
á fjallan í vatnit þar að segja að hann hérna að einhverjum ástæðan þá að fór hann í vatnit en komst upp úr upp á skurðuna eftir hann hafði staf sem hann fór niður með honum þá komst hann upp, hann komst einhvern inn gætt hala sig þetta upp á skurinn aftur svo hann var ekki til í vatninu segir sagan nú að síðan náttúrulega komu þarna aðris sem bara setna voru uppi í bæði Skóarkot og Þingvöllum hann var hjá séra Símoni Bekk sem kallar var prestur seinna held ég en já það var Símon Beck já svo var þar annar prestur næsta á eftir honum sem að hefði séra Jens Pálsson síðar er prófastur í görðum í á Altanesi og síðan séra Jón Torstensson landshöfðingjættinni hérna sunnand sem að var þar þegar ég var þar alast upp prestur og var þar alla sína prestíð síðan komu aðri prestar þegar ég var farið hingað ég hýrt ekkert að veta hverju það voru nein var núna að veta allir að það sér að einhver þar prestur
Þú hefur heyrt þetta í æsku var það ekki?
Ha?
Þú heyrður ekki þessa sagnir í æsku?
Jú, jú, heyrðu í æsku.
Já,
já. Þetta var þetta var þetta fólk sem var þetta sigurfrúst sem þetta því.
Já, hvað hét það? Hvað hét það?
Það átti til dæmis þarna sístur mömmu og þær voru margar, þær voru sex, þær voru þarna viðlóðandi oft þær gott sagt frá minn sem svona því að svo giftust þær út náttúrulega eins og gengur gerist bönnum og fór að búa einir að fór að búa í Hvammi í Kjós og svo framvís og svona var það að svo fluttist þessi ættleikur til Hafnarfjörðar hennar ættleikur nú og hún héti Ingveldur sem var dóttur hennar sem að giftist Eyjólfi nokkrum sem af síðar bjóð síðan á langur við Hafnarfjörð fyrir vestan Hafnarfjörð og þessi Eyjólfur hann var ekki hvað það var en það var hann danskur í föðurætt afi minn hann kom í hústar að það var svona maður sem var talveg mikill gleði maður lék vel á harmoniku svo fram í svo, svo það var þótti púður ég að hafa hann svona þegar var slegið upp einhverju dansi og svo og hann spila oft á harmoniku þannig að fyrst til að byrja með fyrir fólkið Já, já svona gengur það svona lífið framrás allra alda